Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну ўвагу на асноўныя тэмы дня. Ад апазіцыі ў выбарчыя камісіі ўключылі толькі 32 чалавекі, у Менску ніводнага. Пасля правядзення брыфінгу следчага камітэту сын Уладзіміра Берашкова з'ехаў за мяжу, хаця і не верыць, што ягоны бацька краў. Мікалая Аўтуховічу працягнулі прэвентыўны нагляд яшчэ на паўгады. У Беларусі не будуць штучна стрымліваць курс нацыянальнай валюты і трымаць цэны на адным узроўні. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка перад працоўнымі ў Баранавічах. Калі мы пачнём яго стрымліваць, сказаў кіраўнік, і неяк спрабаваць гэтым стрымаць інфляцыю, то зноў прыйдзем да таго, што разава прыйдзецца на 30% дэвальваваць валюту. Мы прытрымліваемся плаваючага курсу, каб прайсці гэтыя цяжкія часы. Сказаў Лукашэнка ў Баранавічах. Насельніцтва такім чынам усё менш мае матываў захоўваць зберажэнні ў рублях. Вось меркаванне апытаных намі Гамельчукоў.
Два пути – техника и валютные депозиты. Ложить надо деньги на твердую валюту, на депозиты, да и все. Если есть, конечно, что ложить. У нас была крупная покупка. В прошлом году мы купили квартиру дочке в Минске, поэтому все, что было, все ушло. Ну, видите, белорусская просто ненадежно стала совершенно. Валюта – это более приемлемый путь сбережения денег.
Доллара в банках нигде нет, а евро еще кое-где можно купить. Но евро тоже по отношению к доллару дешевеет, так что тут непонятно.
Как выходить из положения? У меня вклады лежат в белорусских рублях, а белорусский рубль каждый день все обесценивается.
І дадам, што па выніках таргоў Нацыянальны банк устанавіў новыя курсы валют. Курс долара знізіўся на 33 рублі і складае 17 667. Еўра таксама падтанеў на 377 рублёў і яго курс складае 19 979 рублёў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына назвала самаўпраўствам стварэнне грамадскіх камісіяў па праверцы подпісаў, сабраных у падтрымку вылучэння Тацяны Караткевіч, кандыдатам у прэзідэнты. Старшыня ЦВК назвала гэта самаўпраўствам і пагразіла правяральшчыкам пракуратурай.
Какая комиссия? Нет никаких комиссий быть не может. Может, у вас тетки во дворе собрались на лавочке и тоже назвали себя комиссией? Нет никакой комиссии, только избирательные комиссии в соответствии с Конституцией проводят выборы. Это прямо написано. Всякие остальные действия в этом плане самоуправны.
Між тым, працоўная група па праверцы подпісаў Тацяны Караткевіч была створаная учора. Каардынатар гэтай групы Юрасьмі Ляшкевіч сустрэўся і з прадстаўнікамі выбарчага штабу Тацяны Караткевіч. У што спадар Ляшкевіч па выніках сустрэчы сказаў Радыё Свабода.
Сегодня я имел встречу с Сергеем Возняком на кон проверки подписов. Ну, это была организационная такая первая встреча. Мы презентовали, так скажем, выники нашего первого поседжения комиссии, где склад был попередний оручный. Пан Сергей сказал, что может только на протягу сегодняшнего дня нам дать информацию про колькость подписов, которые мы можем проверить. То бишь, у них не все подписи есть у наявности, в смысле, у копированном выгляде. Подписи он собирает, а телефонуя, але с его слов, всю колькость они представить нам не могут. И, ну, как я лечу, люди, которые не готовы нам представить, попередний, он еще недостатковый.
Былому політвязню Мікалаю Аўтуховічу працягнулі прэвентыўны нагляд на паўгады. Гарадзенская калегія суддзяў пакінула без зменаў адпаведнае рашэнне Ваўкавыскага раённага суду, якое аспрэчваў Аўтухович. У размове з нашым карэспандэнтам ён патлумачыў, што такое ў яго выпадку азначае прэвентыўны нагляд.
У 22 гадзіны я павінен быць ужо ў хаце, так? Да 6 раніцы. І сама кепска, што ў нашы прыходзяць па два разы. Калі прыходзяць у 2, потым у 4 і табе ў 6 на працу.
Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка сёння адзначыў неабходнасць выканання менскіх дамоваў з боку Расіі і неадкладнага спынення агню на ўсходзе Украіны. Менску 3 не можа быць, сказаў Парашэнка. Трэба выконваць дзейныя пагадненні. Вось што ён заявіў у Брусэлі пасля сустрэчы з прэзідэнтам Еўракамісіі Жан-Клодам Юнкерам.
Разом з тим ми можемо сказати, що виконання мінських домовленостей з боку Росії не відбувається. Лише за останню добу Україна має втрати серед особового складу 20 осіб за добу, серед них 7 загиблих внаслідок артилерійського вогню з заборонених мінськими угодами видів озброєння. Ми впевнені, що мирний процес повинен мати справжній, а не фейковий характер.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Сьогодні старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошила огучила виніки формування участкових комісій. Менавіта яны і будуть вести падлік бюлетенів. На пресовій конференції старшині ЦВК був і наш мінський кореспондент Владимир Глот, який з нами на сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір, Олена.
Владимир, дык кому ж улады доверили непосредно проверять і лічить бюлетені?
Вот доверили 66 941 человек. Столько одобрали улады для подлику бюллетеней под час сёлетних президентских выборов. Амаль полова з них, каля 30 тысяч, представники одной громадской организации. Это Белая Русь. Ну, а ведомо, кого подтримливает Белая Русь, и можно думать про то, як представники этой организации, накольки они уважливо и докладно будут лічить бюллетені. А вот от оппозиции в участковой комиссии вошли всего 32 человека. Это складывает 0,05% от огульной колькости чельцов всех комиссий. Ведаете, Олена, навод на попередних президентских выборах в 2010 году их было 183. А сёлета, ну, як скамаринный нос, як вытекая из огученных Ярмошиной личбу.
Представительство оппозиционных партий в участковых избирательных комиссиях. Партия левых «Справедливый мир». Было выдвинуто 147 человек, включено 21. Партия «Громада». Было выдвинуто 49 человек, включено 3. Объединенная гражданская партия выдвинула 172, включили 4. Партия БНФ выдвигала 96, включено 2 человека. Общество белорусского языка имени Франциска Скорины. Был выдвинут 1 человек и включен, он же 1. БНФ «Адраджение». Было выдвинуто 51 человек, включен 1. И всего включено 32 человека. Выдвинуто было всего по всем общественным объединениям подобной направленности 516.
Ну, вядома, што унікальная сітуацыя сёлета склалася ў Менску. Тут сярод лічыльнікаў бюлетэняў няма ніводнага вылучэнца апазіцыі. Як такое магло здарыцца ў сталіцы?
Ну вот это для всех покуль загадка, и это то, что зараз наибольше обмерковывают. И вот схиляются назиральники до того, что улады еще раз показали, что они робят все, что хочет. И никакого смягчения ситуации, про якую иди говорка, на сам речь нема. Гэтыя дадзеныя яшчэ раз пацвярджаюць памылковасць меркавання пра тое, што беларускія ўлады нібыта пайшлі на лібералізацыю, упэўнены старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Лібералізацыя азначае сітуацыю, калі ўлада адпускае кантроль, ну, альбо частку кантроля. У нас так ўлада адпустіла палітвязняў, але ўлада не адпускае кантроль. І тое, што так мала прадстаўнікоў апазіцыі уключаны ў выбарчыя камісіі, якраз, на маю думку, з'яўляецца і сведчаннем таго, што кантроль не змяншаецца, і ў нейкай ступені нават сігналам і незалежнаму грамадству, і самой прэзідэнцкай вертыкалі, што гэты кантроль не на міліметр нельга даваць, трэба захоўваць такую ж самую сістэму тотальнага кантролю, у тым ліку тотальнага кантролю за сістэмай выбараў.
Мы чулі меркаванне Алексея Янукевіча. На сувязі з намі па-ранейшаму Уладзімір Глот. Што наконт праверкі подпісаў? Нейкім чынам старшыня ЦВК рэагавала на сумненні, якія шырока выказваюцца ў грамадстве, што некаторыя кандыдаты сапраўды патрэбную колькасць подпісаў сабралі?
Так, гэта, бадай, было сёння самае галоўнае на прэсавай канферэнцыі, бо журналісты спадзяваліся даведацца ад старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, як праходзіць праверка подпісаў, якія здалі ў тэрытарыяльныя камісіі 5 патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Аднак Ярмошына не дала ніякай інфармацыі, яна спаслалася на тое, што яшчэ праходзіць праверка, афіцыйных дадзеных аўдыту пакуль няма. А вот затое яна рашуча выступіла супраць грамадскай праверкі подпісаў за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта Тацяны Караткевіч. Стварэнне падобнай камісіі, якая збіраецца праводзіць гэты аўдыт, яна назвала самоўпрамствам. Старшыня ЦВК у прыватнасці заявіла:
«Какая комиссия? Нет никаких комиссий быть не может. Может, у вас тетки во дворе собрались на лавочке и тоже назвали себя комиссией? Нет никакой комиссии, только избирательные комиссии в соответствии с Конституцией проводят выборы. Это прямо написано. Всякие остальные действия в этом плане самоуправны. Конечно, госпожа Караткевич вправе передать копии своих подписных листов, если они у нее, конечно, остались. Может быть, она и не снимала ксерокопии. Им для проверки, если ей так хочется. Потому что все то, что попало в территориальные комиссии, никому на проверку представлено не будет. И никаких, так сказать, экспертов в этой области ни от кого. Их желания не будут удовлетворены. Если этими действиями мы как-то увидим, что данные граждане воспрепятствуют работе по организации выборов, то мы обратимся в органы прокуратуры».
Но тым не менш, якраз учора была створаная спецыяльная працоўная група, якая збіраецца ўсё ж такі правяраць подпісы Тацяны Караткевіча, як мы чулі, яе ўласныя словы, што яна не супраць такой праверкі. Вось гэтая група неяк рэагуе ўжо на заяву Ярмошыны, што гэта самаўпраўства.
Так, я размаўляў пасля прэсавай канферэнцыі з Юрасём Мелешкевічым. Менавіта ён каардынатар працоўнай групы ў праверцы подпісаў. Ён сказаў, што сёння, дарэчы, група ўжо збіралася, і яна будзе яшчэ ўвечары збірацца, і ўсё ж маюць намер, гэтая група мае намер правесці аўдыт. А вось рэакцыя Лідзі Ярмошынай паводле Юрася Мелешкевіча яго вельмі здзівіла.
Мы не претендуем ни на якую обовязковость нашей працы. Она связана с доброхвотным аудитом, який подтвердили супрацовники штаба Татьяны Караткевича, перш за все, керовник Андрей Дмитриев. Так что, какие могут быть тут околичности, коли сам выборчий штаб, и он подтверждает готовность и ожидание дать вот такую развернутую справоздачу громадству, я не ведаю. Удивлены этим тоном пан Ермошина, как будто бы она и конкурента у нас убачила. Мы не робим конкуренции с ее, у нас все ж таки абсолютно грамадскія пічыны, якія мы хочам рэалізаваць для транспарэнтнасці працэса збора подпісаў.
Уладзімір, а ці згадавалася сёння на прэсавай канферэнцыі старшыні ЦВК прозвішча былога палітвязня і кандыдата на прэзідэнты Мікалая Статкевіча?
Так, Алена, згадывалася, менавіта я асабіста згадаў, і воз з якой нагоды. Учора я быў на прэсавай канферэнцыі кіраўніка місіі назіральнікаў БДІЧа БСЕ, і тады журналісты пыталіся, ці на погляд спадара фора магчымы ўдзел у гэтых выбарах Мікалая Статкевіча. Ён сказаў, што група будзе кантактаваць з Мікалаем Статкевічам. Ужо ён не можа быць кандыдатам, паколькі ён не зарэгістраваны, але міжнародныя назіральнікі, вось яны спадзяюцца, што Статкевіч можа быць альбо давераная асоба і кандыдата на прэзідэнта нейкага, альбо назіральнікам. Я запытаўся сёння ў спадарыні Ярмошынай, ці ёсць нейкія юрыдычныя перашкоды для таго, каб Мікалай Статкевіч падключыўся да выбарчай кампаніі. І Лідія Ярмошына адказала, што актыўнае выбарчае права ў спадара Міколы ёсць, і таму Статкевіч можа ўдзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі, ну, як бы ў трох выглядах. Першая – давераная асоба, калі хтосьці з афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў зробіць яго, вылучыць давераная асобай, назіральнік альбо як звычайны выбарц.
Падрабязнасці ад Уладзімара Глода. І яшчэ да ідэі праверкі подпісаў, як я ўжо казала, працоўная група па праверцы подпісаў Тацяны Караткевіч была створаная ўчора. І як высветлілася, хаця сама патэнцыйная кандыдатка не супраць паказаць подпісы ў сваю падтрымку, аднак прадаставіць грамадскай камісіі копіі ўсіх падпісных лістоў будзе немагчыма. Наш корэспандэнт задаў некалькі пытанняў Юрасю Губарэвічу, які быў ініцыятарам стварэння гэтай камісіі і ўвогуле праверкі подпісаў за незалежных кандыдатаў.
Што вы будзеце рабіць, калі прыйдзеце да высновы, што подпісы не сапраўдныя? Што далей?
У любым выпадку атрыманую інфармацыю ці пра тое, ці гэтыя подпісы сапраўдныя, ці яны не сапраўдныя, мы плануем давесці да грамадскасці, ну а грамадскасць ўжо мусіць сама рабіць высновы атрыманай інфармацыі. Звяртацца ў ЦВК і рабіць нейкія юрыдычныя захады мы не збіраемся. Тут, хутчэй за ўсё, задача палягае ў тым, што трэба даць ацэнку таго, што адбываецца, ну і спыніць любыя спекуляцыі на гэтай тэме. Бо на сёння, не прайшоўшы раз падобную працэдуру праверкі, сцвярджаць нешта адназначна абсалютна не магчыма.
Зразумела. І яшчэ адно пытанне. Вось сёння пракаментавала гэтую сітуацыю з незалежнай праверкай Лідзія Ярмошына, якая... Як вы пракаментуеце яе рэакцыю?
Тут цяжка сказаць, што гэта такое, ці гэта спроба падгуляць кандыдату, ці гэта такі тонкі тролінг з боку спадарні Ярмошынай, бо яна, напэўна, адна з нешматлікіх асобаў у дзяржаўным апараце, якая можа дазволіць сабе такое незалежнае меркаванне. Таму цяжка пракаментаваць яе словы. Адзінае, што я хачу сказаць па сутнасці яе прэтэнзій, па тым, што нельга праводзіць грамадскую праверку, што гэта выключная манаполія на праверку подпісаў у Центральной выборчей комиссии, я хочу сказать, что это не ее справа. Оппозиция сама знойдзе, як поміж собой размовлять и домовляться. Даверу да выснову, якія робіць Центральная выборчая комиссия, іншая выборчая комиссия, якія сформаваны без удзелу прадстаўнікоў апозиції, давно ўжо нікого нема.
Кажа Юрась Губарэвіч. Між тым, у грамадзянскай супольнасці шмат хто не падтрымлівае ідэю незалежнай праверкі і сумняецца, што грамадская камісія, якая за гэта возьмецца, у прынцыпе можа быць аб'ектыўнай. На думку праваабаронцы Таццяны Равякі, якая выказалася ў інтэрв'ю Радыё Свабода, канчатковае рашэнне камісіі ўсё роўна будзе вызначацца палітычнай мэтазгоднасцю.
Я думаю, што эта камісія это конечно, такого внутреннего недоверия, який з'явився після вибору 2010 года внутрі оппозиції. І от моє питання, а хто буде у цій комісії? От я поглядела, хто там був учора на цим посіджені. Ну, ви знаєте, ну от візьмемо, наприклад, Олексія Янукевича. Він заявив, що партія зібрала 10 тисяч підписів. Коли такі потенціальні Цел збор підписав партії, і тим чином у 2010 році було зібрано більше 100 тисяч. І ці були вони зібрані. Була ця політична метазгодність, і я можу сказати, що ну, коли тоді були такі політично мотивовані рішення, то я не виключаю, що і зараз комісія прийме некі політично мотивовані рішення. Не може бути там у підтримку того, що ці голоси справжні, або наоборот закліміть, що ці голоси, підписи не справжні. Тобто політична мотивованість для мене у таких справах з'являється основною перешкодою довіру до комісії.
Кажа праваабаронца Таццяна Равяка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гарадзенская калегія суддзяў сёння пакінула без зменаў рашэнне Ваўкавыскага раённага суду працягнуць прэвентыўны нагляд былому палітвязню Мікалаю Туховічу яшчэ на паўгады. Дэталі мы даведаемся ад нашага карэспандэнта Міхала Карневіча, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры вечар.
Так якія аргументы сёння прадставіў Аўтуховіч судовай калегіі?
Адзін з аргументаў быў папросту сенсацыйны. Аўтуховіч паведаміў у калегіі суддзяў, што ў справе адсутнічае пратакол судовага паседжання, якраз таго паседжання, паводле якога і, в прынцыпе, працягнулі яму гэты прэвентыўны нагляд. І калі ён знаёміўся з пратаколам, ён заўважыў, што пратакол датуецца не 6 жніўня, як і гэта адбывалася насамрэч, а ліпенем месяца. І наступны важны такі факт, які прадставіў Аўтуховіч, это тое, што тут Ваўкавыскі, які прыняў рашэнне працягу яго прэвентыўнага нагляду, адбываўся без яго ўдзелу. Хаця ён хадайнічаў. Аўтуховіч завастраў увагу на тым, што яму нават не далі магчымасці адстойваць свае правы ў судзе. Ну і ще, на чим акцентував Автухович і ягоний адвокат, до речі, що за час протягу от, превентивного нагляду, а це більше, ніж за 500 дзьон, він зробив тільки одне порушення. І вже на цій підставі якби йому знову протягують от, цей превентивний нагляд.
Ну а ніякі міркування суду, як вони сприйняли ці аргументи?
От, вельми цікаво,
чому не взяли під увагу?
Аргументи Автуховича ні суд, ні прокурор ніяким чином не реагували. Правда, одночі тільки прокурор зауважила Автуховичу, що превентивний нагляд протягується незалежно від кількості порушень. І ось цікаво, що сказав на цей конт сам Автухович.
Видите, такий рівень обласного суда, і він повинен, ну, ось такі агрехи, ну, бачить, бо це вельми таке серйозне процесуальне порушення, коли без чоловіка розглядають скаргу і не дають йому навіть можливості поспрачатися і доказати, виказати те, що він хоче. Бач, коротенько послухали, адвокат піднявся, щоб ще після прокурора щось додати, навіть не дали. Суд удаляється. Ну, і все, бачиш, було відомо, чим їм скінчиться. Що там у них було зроблено по команді.
Михайло, удакланіце нам, калі ласка, яка розниця поміж превентивним наглядом, який ось протягнути зараз Автуховичу, і профілактичним, під яким тепер знаходяться усі випущені політв'язні?
Ну, я можу удакладнити тільки, знову-таки, со слов самого Автуховича. А от для його профілактичний нагляд, це більш такі формальні. Тепер політв'язні можуть свободно перемещатися і по країні, і бути за межами до нейкого певного терміну, практично до году, і повідомляти. Їх, в принципі, можуть тільки там раз на год, чи два на год викликати для некої гуторки у міліцію. У той самий час, коли Автухович, як він сам каже, надалі його будуть двойчі уночі приходити і провірати. Ось, до речі, про це він каже більш подробязно.
У 22 години я повинен бути уже у хаті, так? До 6 раниці. І саме кепське, що у наші приходять по 2 рази. Коли приходять у 2, потім у 4 і тобі в 6 на працю, так мені нельга виїжджати за приділи району міста. Потім я не маю права ходити у кафе чи у ресторани. Ну, усюль, де на розлив дають спиртне. Але чоловік, який вогулі не вживає спиртне, навіщо йому це заборона? Але коли б я можу посидіти там на яким веселі у тим же кафе чи ресторані у родних, вже цього не маю можливості, бо є заборона, хоча я пить не п'ю, розумієте. І кожен понеділок, перший, другий, третій понеділок, мені потрібно прийти у міліцію.
Михайло, і ще одна деталь. Коли Радіо Свобода вело навпростову трансляцію події, коли у Мінську зустракали з турми Миколая Автуховича, то серед тих людей, які прийшли на цей Мінський вокзал, я зауважила і Миколая Автуховича. Ось як він сам тлумачить, його режим дозволяв йому тоді таку поїздку, чи йому треба було брати дозвіл, як він вогуле потрапив у Мінськ?
По-перше, сам Автухович мені так само тлумачив, я його цікавився цим питанням, і він сказав, що, по-перше, у Мінську він потрапив з причини вельми доброї, в його виходила замуж ягоная дочка, він був на весіллі. І потрапив він туди абсолютно легально, не просячи ніякого дозволу. Тому що, поводля терміну, його превентивний нагляд скінчився 6 жнівня. А покільки чергове рішення суда не вступило в силу, поскольку от скаргу розглядали тільки сьогодні, то це рішення вступило вже після винесення от колегії суддів обласного суда міста.
Ну, ось як Миколаю Автуховичу пошансувало, кажуть, у гэту щілину, гэту дірку потрапить, хоча дочку замуж віддав.
Да, до речі, так він спеціально під час веселя, покинув веселя і там со своїми знайомими поїхав зустрікати менавіта Статкевича, поскольку відав, що він уже там приїжджає.
Ну, ось такі деталі ми довідалися від нашого городинського кореспондента Михайла Кореневича.
Напередодні Дня білоруського письменства у письменника і краєзнавця Сослоніма Сергія Чигирина вийшла нова 60-та по ліку книга. Яким повинна бути свята айчинного книговидання, ми поговоримо з ним у вольній студії.
Я пропонував би, щоб нас у Білорусі було створено Міністерство книги. Свято білоруського письменства, яно не ратує білоруську книгу. Гэта ўсё показуха.
Гутарку з Сергеем Чигриным слухайте у нашому ефірі хвилину праз 15. Следчы камітэт Беларусі сёння правёў брыфінг для прэсы, прысвечаны затрыманню былых кіраўнікоў менскага хакейнага клубу «Дынама». На брыфінгу прадстаўнік следчага камітэту Алег Шандаровіч паведаміў, што былы выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара клубу «Дынама» Менск Уладзімір Беражко нібыта прызнаўся ў крадзяжы мільярда рублёў. Ён гатовы пакрыць прычыненую шкоду і хоча прасіць Александра Лукашэнку аб памілаванні. З нами на сувязі Інна Студзінская. Прытанне, Інна.
Добрый день.
Ці выстаўлена ўжо абвінавачанне Беражкову і што канкрэтна яму ставіцца ў віну?
Так, 26 жніўня канчатковае абвінавачванне Беражкову выстаўлена. Ён абвінавачваецца па 4-й частцы артыкула 210 крымінальнага кодэксу крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. І, як кажуць у следчым камітэце, ён працуе са следствам і гатовы пакрыць шкоду. Ну, а сутнасць абвінавачвання зводзіцца да таго, што ён быццам бы фармальна працаўладкаваў клуб свайго знаёмага закладам 15 мільёнаў рублёў. Ну і фактычна Беражкоў з карткі здымаў грошы. Картка была аформлена на гэтага сябра, і ёсць быццам бы доказы, фота, відэафіксацыя таго, як сам Беражкоў гэта рабіў, тым ліку ў банкамаце Менск-арэны. Вось. І быццам бы за ініцыятывы Беражкова вось гэтай асобе выплачваліся рэгулярна прэміі ад 80 да 160 мільёнаў у месяц. Вось. Ну і усяго з карт рахунку асабіста Беражковым было знята 1 мільярд 90 мільёнаў рублёў. Гэта каля 60 тысяч даляраў. Ну а дарэчы, ягоная афіцыйная зарплата ў год у хакейным клубе складае 1 мільярд. Вось так сёння на брыфінгу прынамсі казалі следчыя.
Ну, Інна, я заўважу, што раней, калі толькі прыйшла навіна пра арышт Беражкова, усе калегі, журналісты, спартовыя функцыянеры, спартоўцы, трэнеры, шмат розных людзей выказваліся ў тым сэнсе, што якраз не вераць, што Беражкоў мог злоўжываць службовым становішчам пры такім акладзе, пры такой зарплаце яшчэ нейкія такія рабіць махінацыі. Вось як гэтыя людзі цяпер паставіліся да паведамлення і фактаў, якія прадстаўляе следчы камітэт?
Сапраўды, усе прэсболаўцы, бо Беражкоў 20 гадоў чольваў вядомую такую вельмі папулярную газету «Прэсбол», усе прэсболаўцы, Юрайс Беленькі, Сергей Новікаў, Барысевіч, цяперашні Сергей Кайко, галоўны рэдактар, казалі, што такога быць не можа. І вось нават Юрый Зісер так напісаў вельмі рэзка ў Фейсбуку, што краінай кіруюць оперы. Сапраўды, такая хваля была абароны. Ну, зараз неяк асцярожна. Вось я пыталася у аднаго спартовага журналіста Руслана Бацянкова, які раней вельмі так горача абараняў Беражкова, які добра яго ведае, і вось давайте паслухаем, што ён сёння сказаў.
Позиция высказана следственным комитетом. Это сторона обвинения. А что скажет сторона защиты, мне тоже интересно. Какая интерпретация? Я хотел бы слушать самого Беражкова. После этого делать какие-то выводы. Естественно, каждое ведомство, каждый человек блюдет свой интерес. Поэтому, пока я не услышу, что скажет Беражков, сам или через своего адвоката, я судить ни о чем не могу. Поэтому комментировать, не имея двух точек зрения, здесь сложно. Я считаю, это не совсем правильно.
Могли на него надавить?
Это не тот человек, на которого можно надавить. Я не думаю, что он мог оговорить себя либо кого-то. Оговорить его кто-то мог бы, не исключаю. Чтобы он оговорил, зная его, я не думаю, что он такой шаг способен.
Это было меркаванне спартовага журналіста Руслана Бацянкова. Інна, яшчэ адна падзея стала вядома, што неяк неўзабаве пасля брыфінгу сын Беражкова з'ехаў за мяжу. Як тады могуць суадносіцца вось гэтыя падзеі? Ён паверыў тое, што сказалі на брыфінгу?
Ну, па-першае, сын катэгарычна сказаў, што яго бацька не краў, і ён, яго «Камсамольская праўда» паспела заспець яшчэ на беларускай мяжы. Каля 14 гадзін сёння, 27 жніўня, Мікіта Беражкоў сказаў, што ў дадзены момант я перасякаю беларускую мяжу, каб засцерагчы сябе і сваю сям'ю. Ён кажа, што дакладна ведае, што бацька не злодзей, ніколі ім не быў. Ён можа і нанес некую шкоду, але уже певно не крал, и особистой выгоды у ягодных деяниях быть не может. Сын лечит, что это замова, и навод догадывается, кто за этой замовой может стоять, правда, прозвище не назвал, и сказал, что те гроши, 1 миллиард 800 миллионов, которые арештовали на рахунку у батьки, это гроши от продажу кватеры. Быцем бы батька продал кватеру у липени, а простый день его затримали. И сказал Микита, что эта кватера была набытая до прихода у хоккейный клуб Бирожковым. Ну и вот, хоть и за все уже за мяжой Микита Бирожков, але я еще раз повторюсь, что причина, как он сказал, каб застерегчи себе и свою сям'ю.
Такие детали доведалася Інна Студзінская. Сустракаючыся сёння з рабочымі баранавіцкага баваўнянага камбінату, Александр Лукашенко прапанаваў: «Давайте пажывём на сваім, што ў нашых крамах ёсць, і адпачнём гэтыя гады ў сябе ў Беларусі. Не будзем вывозіць валюту. Не бегайце вы па гэтых абменніках», – сказаў кіраўнік. «Вы ствараеце лішнія праблемы». У свеце ідзе вайна, падкрэсліў ён, і ўрэшце рэшт, хоць бы гэтая бяда нас не кранула. Конец цитаты. Речь, это уже старый прием, яким белорусский керавник корыстается у тяжкие часы кризису. Мовляв, все будет добро, абы не было войны. Сегодня мы потекавилися у Менску, у Меншуков, як яны оценивают сучасную экономичную ситуацию.
Трудно сказать. Вы просто задаете вопрос, не самый легкий период, наверное. Не легкий для всех нас. Я думаю, что для многих стран.
С чем связывается надея на лепшее?
Я думаю, что вклад каждого человека. Пускай каждый выполняет свою работу хорошо, добросовестно.
Какой смысл говорить о том, что и так видно, в принципе, что по сравнению... Ну, не будем приводить пример, но, наверное, оно становится хуже. Несмотря ни на что, это, конечно, печально. Это не очень приятно. Люди какие-то... сердитые, злые. Ну, я не знаю, как бы, меня это не слишком тема волнует, однако это влияет непосредственно на все сферы нашей жизни, и, ну, хотелось бы, чтобы было лучше, конечно.
Чем связываете вот это лепшее? С чем, с кем?
Ну, я думаю, не в последнюю очередь с самими людьми, конечно же, с теми, кто управляет этими людьми. То есть, ну, как бы, невозможно в отдельности рассматривать органы власти и народ. То есть, если народ не хочет, то ничего не получится. Поэтому я считаю, что все должны постараться, чтобы мы стали жить получше.
Добрый живец. Папа, все набываешь, что хочешь?
Ну, не все так особо.
Чему?
Ну, надо же экономить.
Чему она может экономить?
Ну, как жизнь была на что.
А как без экономии нельзя, нет?
Не. Сейчас на свет таких.
Что тут добавишь? Боимся мы все правды, вот что вам скажу. Боимся, запуганы, зашуганы, живем у страха. На что надеяться? На выборы? По-моему, никто не надеется на выборы. Напевно, люди живут, даже привыкшие к тому, что ничего не изменится.
Ну, если нам жить на свою пенсию, это надо купить хлеба, молока. Все, больше ничего. То, что мы отработали на государство, государство нас, как говорится, отплатило. И за эту пенсию, конечно, это хорошо, что, например, с детьми живешь, которые могут еще помочь или дать что-то. А одной практически невозможно. Почему и старушки выходят?
Здесь спадевание на лепшее есть. С чем связывается? С кем связывается?
Нет, спадевание на лепшее может и нема, как ты сказал. Я хочу сказать, что вот дети, которые растут, сейчас, я говорю, то, что мы платим, что в Голландии дети бесплатно кормят в столовых. Это хорошо еще, что отменили проезд. Раньше же проезд был пенсионерам, детям, студентам 50%. Да хотя бы после 70 лет сделали пенсионерам бесплатный проезд. Не столько много мы ездим. Проезд-то дорогой. И с нашими-то пенсиями особой. Я понимаю, до 70 еще мы многие работаем, как говорится, 60 лет еще. Немножко тянем, кто может, у кого здоровье позволяет. Ну, естественно, то, что нас лечат, поликлиники много. Нулевые нас не лечат, калечат, ну, если только обезболивают немного. Вот и все. Во-первых, во-вторых, побольше бы начали проверять те вот дрозды, которые строят, что они за свои деньги. Воровство. А мы существовали, которые отработали, поднимали все это. Наши отцы, у меня папа войну прошел, калеченный вернулся. А что он имел? Ничего. Абсолютно. Если будут такие в жизни темпы, если будут воровать и строить замки, те, которые построены у наших детей, простых смертных, то доли им не видать.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Нагадаю, телефон, по яким вы можете так само выказаться, 266-39-52.
як слухаць свабоду.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыёархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Сёння на Менскай арэне дасць адзіны ў Беларусі канцэрт культавы амерыканскі гурт «Лінкін Парк». Выступ адбудзецца ў рамках усесветнага туру ў падтрымку апошняга студыйнага альбому «The Hunting Party». З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Меламаны да апошняга не выключалі непрыемных сюрпрызаў. Ужо бывала, што прыезд зорак першай велічыні зрываўся ледзь не ў апошні момант. Пачалося з амерыканскай рок-легенды Лені Кравіца, які аб'ехаў усю Еўропу і нават даляцеў да Масквы, але перад Менскам нечакана захварэў. Следам капітуляваў канадскі майстар рок-баладаў Брайан Адамс. Тады ягоныя імпрэсарыі спаслаліся на складанасці з лагістыкай. Маўляў, няма гарантыі, што ўдасца хутка перайсці беларуска-літоўскую мяжу пасля канцэртаў у краінах Балты. Не ўдалося фанатам сустрэцца і з брытанскімі хард-рокерамі Def Leppard. Менскім канцэртам павінна была распачацца еўрапейская частка усясветнага туру. Але за пару дзён да прызначанай даты стартавым пунктам усё ж абралі Вільню. Тым часам абвешчана пра адмену снежаньскага канцэрту канадскага гурту «Nickelback». Праўда, арганізатары не выключаюць, што ўдасца дамовіцца пра новыя тэрміны на наступны год. А калі не, то квіткі пачнуць вяртаць 4 верасня. Такім чынам, у лепшым выпадку да Беларусі даязджае адзін з пяці выканаўцаў ці гуртоў, статус якіх сягае усясветнага ўзроўню. У чым прычына таго, што замежныя зоркі, адрозна ад расейскіх, не надта імкнуцца на астравок стабільнасці? Менскі прадусар Юры Халезень лічыць, што неўзабаве можа скарэктавацца і гэтая прапорцыя. Наведванне аўтарытарнай краіны не дадае музыкам павагі.
Пропадает интерес по политической подоплёке, это однозначно. То есть Беларусь идёт же в одной связке с соседом с нашим, и многие просто брезгуют, не хотят, так сказать, испачкаться. Много случаев было, как известные певицы, не буду перечислять всех, там в Узбекистан выступали перед местными, там в Азербайджан, власть придержащими, которые не хотят уходить со своих мест никогда в жизни. Ну и вот тут та же ситуация. Подумайте, 100 раз подумают. И чем дальше, тем этот вопрос будет актуальнее и актуальнее. Буквально с каждым месяцем все будет актуальнее. Будем ездить в Польшу, в Вильнюс, в Ригу и так далее.
Про всю знаковость американских хлопцев из Линкен Парк аншлягу на концерте не чекается. Головная перешкода – кошт квитков, які у Беларуси мало адекватны реальным заробкам. Нижний сегмент вагался у межах 1 миллиона рублей, что на момент початку продажев у соковику отповедало 80 долярам. Верхняя плянка – 2,5 миллиона, и во умовах сегодняшней девальвации это тем больше отчувально. Продюсер Юрий Халезень лічыць, что при таким ценнику разложать про доступность видовища не выпадая. Засталося б на хлеб.
Естественно, народ выберет купить там 2 или 3 сосиски, чем деньги последние, заработанные за месяц, отдать за билеты. Конечно, это такой подход. Что-то надо менять. Раньше билеты-то были, господи, $10 уже дорого было, а сейчас $100. Ну, это же беспредел какой-то. Как могут молодые люди, учащиеся там ПТУ, школьники, фанаты, и откуда у них такие деньги на такие билеты дорожайшие? Ну, это ж глупость полная. Кто сделал Битлз? 14-летние девочки. Они устроили всю эту битломанию. Они взрослые дяди. И вот что сказывается на простом зрителе, на самом рядовом, который заполняет вон танцпол, а не вип-места. Беда в роке, короче.
Linkin Park – американская альтернативная рок-команда, заснованная амаль 20 годов тому. Першы сапраўдны поспех прыйшоў у 2000 годзе з альбомам «Hybrid Theory». Ён трапіў у нацыянальныя усясветныя чарты, яго продажы склалі больш за 25 мільёнаў копіяў. Музыканты не раз станавіліся лаўрэатамі прэміі Грэмі, а таксама прэміяў American Music Awards і MTV Europe Music Awards.
І зараз слухаем гурт «Linkin Park», песня «Numb» з «Дранцвелы».